Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Camalqızı və politoloq Zərdüş Əzadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun.
Deməli, bu həftə bənəliyar olayları az qala Azərbaycan hökuməti ilə xarici səfirliklər arasında ciddi gərginlik yaratdı. Bilirsiniz ki, bu həftə ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri bənəliyardakı vəziyyətlə yerindəcə tanış olmaq üçün bu kəndə getmişdilər və onların kənd sakinləri ilə görüşlərinə imkan verilmədi. Onları kənddən belə deyək də vaxtından əvvəl getmək məcburiyyəti qarşısında qoydular. Bundan sonra səfirliklər bəyanat yayaraq həm bənəliyar hadisələrinin obyektiv araşdırılmasını, həm də onların fəaliyyətinə imkan verilməsini, təhlükəsizliyinə təminat verilməsini istədilər. Bu da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına səbəb oldu və eyni zamanda hər iki ölkənin səfirliklərinin nümayəndələri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldılar və onlardan Azərbaycandakı bir sıra məsələləri siyasiləşdirməməyi və diplomatik fəaliyyət çərçivəsindən kənara çıxmamağı istədilər. Bənəliyardə isə baş verənlər hər biriniz məlumatlısınız. Bilirsiniz ki, Aşura mərasimini polis dağıtmışdı o kənddə və həbs edilənlər olmuşdu. Bundan sonra bir nəfər də polisin zorakılığına etiraz əlaməti olaraq özünü yandırmışdı. Həmin kəndin sakinlərindən bir nəfər Yunus Əliyev və bundan sonra daxili qoşunlar o kəndə yer edilmişdi. Evlərdə axtarışlar aparılmışdı. Köşklər, mağazalar uçurulmuşdu və 30-a yaxın şəxs həbs edilmişdi. Onlardan bəziləri də hələ də həbsdədir. Və həmin hadisədən sonra Naxçıvan nümayəndəliyi məlumat yaymışdı. O məlumatda hadisənin baş vermə məsuliyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zülfa təşkilatının sədrinin üzərinə qoyulurdu. Bildirilirdi ki, o silahlı dəstələrin üzvüdür və eyni zamanda həm Yunus Əliyev, həm də ki onun ailə üzvlərinin ruhu xəstə olduğu bildirilirdi və bundan sonra da təbii ki ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri baş verənləri yerində öyrənmək üçün bu kəndə getmişdilər. Bax, mənim sualım əvvəlcə Zərdüş bəyədir. Zərdüş bəy, sizcə bax nədən ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələrinin bu kəndə getməsi belə təpki ilə qarşılandı? Sizcə ümumiyyətlə indi Azərbaycanda nə baş verir? Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Siz Azərbaycandakı müstəqil illərində formalaşmış hakimiyyəti öyrənəndə görürsən ki, burada heç bir yeni şey yoxdur. Yəni, başqa ölkələrin tarixində belə hadisələr, oxşar qurumlar olub orta əsrlərdə, feodalizm dövründə. Bilirsiniz ki, məktəbdə biz oxuyanda belə bir feodalizm dövrünü keçəndə belə bir məşhur deyim vardı. Vassalımın vassalı mənim vassalım deyil. Yəni, bunun mənası çox sadə idi. Yəni, kral hansısa bir vilayəti öz vassalına verirdi, lakin oradakı insanlar artıq onun vətəndaşı deyildi. O, dəyin elədiyi vassalın vassalları idi. Və o kral fərz edək, vassalın cəzalandırdığı, öldürdüyü, astığı adamın taliyinə qarışa bilməzdi. Azərbaycan da belə vəziyyətdir. İcra hikməti başçıları, indi Vasif Talıbov da bütün o konstitusiyasına və s. baxmayaraq, prezident tərəfindən təmin olunmuş icra hikməti başçısıdır. O, Naxçıvandakı insanların hamısını öz vassalı sayır. Və onlar, Naxçıvanlar, İlham Əliyev vassalı deyil. Və İlham Əliyev onun işinə qarışmır. O, Vasif Talıbovdan sadəcə tələb eləyir ki, orada hakimiyyətin dayaları möhkəm olsun, vətəndaşlar etiraz edə bilməsinlər, müxalifət güclü olmasın və bir də ki, yəni, əgər düşünməyim ki, Naxçıvanın mərkəzi hansısa bir gəlir gəlir. Başqa sahələrdən gəlir, amma Naxçıvana məhz mərkəzdən pul gedir. Bu baxımdan bu feodalizm sistemi Azərbaycanda gözəl işləyir. Bundan başqa Sovet dövründən qalma bir adət var. Hər bir icra hikmətinin, köhnə dilləndirsə, raykom katibinin əhali arasında öz agenturası vardır ki, müəyyən şəraitdə hansısa bir pozuculuqla fəaliyyətlə məşğul olsun, kimisə döyüşsün, təhqirləsin, qara qışqıl salsın, dırnaq arası xalq adından danışsın. Bənəliyar kəndinə diplomatlar gedəndə həmin insanlar ortaya salınır və onlar Bənəliyar sakinlər adından diplomatlara hücum ediblər və sonra da həmin mövqeyi bizim Xarici İşlər Nazirliyi dəstəkləyib və deyib ki, siz siyasiləşdirməyin. Yəni, vətəndaşları döyürük, onları yandırmağa, özünü yandırmağa vadar edirik, onların hüquqlarını pozuruq. Amma bunu siyasiləşdirməyin, çox gözəl mövqeydir. İnsan hüquqları demək siyasi problem deyil. Həqiqətən ki, bütün dünyada insan hüquqları siyasətin təməl məfhumlarından, meyarlarından biridir. Mən düşünmürəm ki, bəyənyar kəndindəki hadisələr hansısa sıradan kənar fövqəladə bir hadisədir. Azərbaycan həyatının adi bir hadisəsidir. Sadəcə bu kənddəki hadisələr biraz çox səs-küy qopardı.
Səniş bəy, bir də sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Siz deyirsiniz ki, bu sıradan bir hadisədir. Evet. Azərbaycanda bəli, bu tip hadisələr olub, Nardaranda olub, deyək ki, bu və digər
Şəkidə
Şəkidə olub və s. və ilaxır. Ancaq deyək ki, ABŞ səfirliyinin nümayəndələrinin və yaxud Norveç səfirliyinin nümayəndələrinə, düzdür, Norveç səfirliyi ilə bağlı əvvəllər olub. Ancaq hər halda səfirlər Azərbaycanda belə münasibətə o qədər də öyrəşməyiblər. Yoxsa öyrəşiblər.
Bilirsiniz, sadəcə onlar bunu
ağartmırdılar.
Mən sizə bir misal çəkim. 2000-ci ildə parlament seçkiləri zamanı Sabunçu rayonunda Ross Wilson'un xanımını məntəqədə o dairə komissiyasında müşahidəçi kimi idi. Arıq, incə bir xanım idi. Səssər hesablanmağa başlamazdan iki polis nəfəri gəldi, girdilər qolunu, onu qaldırdılar, çıxartdılar bayrı. ABŞ səfirinin xanımını. Və o səslər istənilən kimi hesablandı da. Bilirsiniz ki, bizim Milli Məclisin deputatları necə seçilir.
Anur xanım, sizin yəni, bu verilən suala cavabınızı eşitək və Zərdüş bəyin fikirləri ilə bağlı hər hansı bir əlavəniz varsa buyura bilərsiniz və eyni zamanda sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Bu məsələlərlə bağlı belə bir təklif də səslənmişdi ki, hadisələrin yerində araşdırılması üçün deputat istintaq komissiyası yaradılsın. Bu təklif necədir? Buna münasibətiniz necədir? Həm baş verənlərə münasibətinizi, həm də bu təklifə münasibətinizi istərdik sizdən.
Öncə təklifə münasibətimi söyləyim. Təbii ki, Azərbaycan parlamentinin üzvləri ölkənin iqtisadi, siyasi, ictimai həyatında çox fəal iştirak etməlidirlər və edirlər və düşünürəm ki, hər halda bu təklif də maraqlı bir təklifdir və orada belə deyək, əhalinin o qızışmış emosiyalarını azaltmaq üçün, əhali ilə danışmaq üçün hər halda millət vəkillərinin həmin bölgəyə səfər etməsi mənə elə gəlir ki, qənaət bəxş olardı. Amma hal-hazırda bu yöndə hansısa bir iş gedirmi, getmirmi, açığı mənim bu barədə məlumatım yoxdur. Amma bütövlükdə Bənənyar hadisələrinə diqqətimizi yönəltsək, mən düşünürəm ki, bu məsələ həddindən artıq şişirdildi.
Nə
yəni,
mənada?
Burada məsələnin kökü nədədir? Burada qabaqcadan və onu da deyim ki, bu hər il aşura günləri burada belə baş yarmaq, nə bilim, zəncirlə döymək kimi belə olaylar baş verib, yəni əvvəlki illərdə də olub və hətta məlumatlara görə qonşu İrandan da bura həmin o aşura mərasimlərində iştirak eləmək üçün insanlar gəlibdir, iştirak eləyibdir və ola bilsin ki, buradakı o qarışıqlığın qabağını almaq üçün, ya ola bilsin ki, Naxçıvan rəhbərliyində hansısa məlumatlar olub ki, onlar qabaqçadan əhaliyə, kənd əhalisinə deyiblər ki, aşura mərasimi zamanı baş yarmağa ehtiyac yoxdur, lüzum yoxdur. Və əgər mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə mən də düşünürəm ki, əsrlər öncə Ərəbistanda baş vermiş bir olaya görə, bir hadisəyə görə Azərbaycanda bugün kifayət qədər problemləri olan, Qarabağ problemi olan, nə bilim, 20 yanvar faciəsindən keçmiş, Xocalı faciəsindən keçmiş bir millətin aşura mərasimində öz başını yarması, qanını tökməsi, nə bilim, özünü zəncirlə döyməsi doğrudan absurd bir məsələdir. Yəni, bunun əvəzində ən yaxşısı o olardı ki, insanlar getsinlər, qan versinlər və o verilən qan hansısa bir xəstənin müalicəsinə kömək eləsin, hansısa bir savab işlərə getsinlər.
Polisin, daxili qoşunların onlarla davranışına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən bütün hallarda təbii ki, zorakılığın əleyhinəyəm və orada əslində nə baş verib, mən açığı bilmirəm və bir daha demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, hər halda o kənddə baş verənlər həddindən artıq şişirdilibdir. Və burada da polislər tərəfindən əhaliyə qarşı zorakılığa, belə deyək də, yol verilibsə, mən əminəm ki, bu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılacaq, araşdırılmalıdır və günahı olanlar yəqin ki, cəzalandırılacaq. Mən buna əminəm. Amma xarici ölkə nümayəndələrinin, diplomatik nümayəndələrin, kənd əhalisi tərəfindən belə aqressiv yanaşmasına gəlincə, mən açığı düşünürəm ki, həmin ölkələrin bizim ölkədə, Azərbaycanda nüfuzunun bayaq o nüansları Zərdüş bəy də qeyd elədi. Nüfuzunun xeyli dərəcədə aşağı düşməsi ola bilsin ki, çox ciddi rol oynayır bu məsələdə əhalinin belə aqressivlik göstərməsində. Məsələn, bir müddət öncə elə Amerika Nümayəndələr Palatasının Dağlıq Qarabağ ermənilərinə 8 milyon dollarlıq bir belə deyək, yardımın ayırması məsələsi kifayət qədər Azərbaycanda emosiyaları qızışdırıb Amerika dövlətinə qarşı və yaxud da hansısa digər bir Qərb və ya Avropa dövlətinə qarşı. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bunu da normal qarşılamaq lazımdır. Hər halda bu əhalinin aqressiv münasibətidirsə, hər halda həmin o diplomatik nümayəndələr də bu barədə çox ciddi şəkildə düşünməlidirlər və bütövlükdə məsələyə yanaşanda mən düşünürəm ki, bütün hallarda bu Azərbaycanın daxili işidir və bunu bu dərəcədə siyasiləşdirmək, bu dərəcədə belə deyək də gündəmin baş mövzusuna, prioritetinə çevirmək məncə düzgün olmazdı. Məsələn, eyni bu dini radikalizm meyllərinin özünü göstərdiyi, bayaq siz də dediniz, Nardaran hadisələri də baş vermişdi. Amma mən elə gəlir ki, Nardaran hadisələri zamanı hər halda Bənəniyar hadisələri qədər şişirdilməmişdi. Və bir nüansı da çox ciddi qeyd eləmək lazımdır ki, axı bu Naxçıvan doğrudan da ağır şərtlər arasında yaşayan bir, ağır şərtlər altında yaşayan bir bölgədir. Təsəvvür eləyin, bu bölgəyə bizim quru yolumuz yoxdur və hansı, belə deyək, iqtisadi, sosial problemlərin məngənəsində yaşayır və Zərdüşt bəyin də qeyd elədiyi kimi bütövlükdə Azərbaycandan iqtisadi baxımdan xeyli dərəcədə asıllığı olan bir bölgədir və o baxımdan da mən elə gəlir ki, burada baş verənlərə və burada yaşayan insanların o fədakarlılığına, dözümlülüyünə kifayət qədər ehtiyatlı yanaşmaq lazım.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Cəmalqızı və politoloq Zərdüş Əzadədir. Zərdüş bəy, sizin bu fikirlərlə bağlı hər hansı əlavəniz varsa buyura bilərsiniz. İndi buyurarsınız. Bir də sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox maraqlı bir yəni prosesə baş verdi. Həmin gün, yəni ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri Bənəniyardan qovulan gün Prezident İlham Əliyev Vasif Talıbova, Naxçıvan Ali Sovetinin sədri, Naxçıvan rəhbəri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verdi. Bu necə qarşılanmalıdır?
Əvvəla onu deyim.
Siz yəni bir qədər əvvəl bir fikri səsləndirdiniz ki, orta əsrləri xas bir ifadə ki, vassalımın vassalı mənim vassalım deyil.
Əvvəl. Bunu göstərir ki, Azərbaycanda o vətəndaşlıq məfhumu hələ özünə kifayət qədər möhkəm yer salmayıb. Belə hesab olunur ki, hakimiyyət vəzifələrində işləyənlər sıravi vətəndaşların hüquqlarını asanlıqla poza bilərlər. Bütün avtoritar rejimlər tənqidə aşağıdan əhalinin etirazına səbəb olanda, hansısa hərəkətləri ilə və xalq etiraza qalxanda bunu mütləq xarici qüvvələrin müdaxiləsi ilə izah edirlər. Yazı salın ki, keçən il Urumçidə Uyğurlar ayağa qalxmışdı. Demək, bölgənin çinilləşdirməsinə, xanlaşmasına, o da bilirsiniz ki, hakim xalq, xan xalqıdır, xan xalqıdır. Və mərkəzi Çindən ora xeyl adam köçülür ki, demografik nisbət dəyişsin. Və bu Uyğurların xoşuna gəlmir, Uyğurlar etiraz eləmişlər və amansız yasına yatırıldı, nə qədər insanlar öldürüldü, qətlə yetirildi. Qarşı tərəfdən də, Uyğurlar tərəfindən də xanlara qarşı zorakılıq halları oldu. Mərkəzi Çin hakimiyyəti elan edir ki, bu qərbin kəşfiyyatının və millətçilərin demək ki, müdaxiləsinin nəticəsidir. İranda bilirsiniz ki, seçkilərin nəticələrinə böyük etirazlar oldu, xeyli nümayişlər oldu, tutulanlar, öldürülənlər, edam olanlar oldu və Molla rejimi dedi ki, bu İngiltərənin və Amerikanın oyunlarıdır. Sovet dövründə biz yaxşı bilirik ki, demək etiraz edənləri həbs edirlər, qərbin casusu adlandırırlar və əgər inadından dönməsə ruhi xəstə elan edirlər. Məsələn, Nadir Ağayev, Azərbaycanlı dissident, 18 il yatmışdı. Onun yarısını həbsxanalarda, yarısını dəlixanalarda keçirmişdi. Və nə qədər adam, o bilirsiniz ki, repressiv psixiatriya adlı bir məfhum vardı Sovet dövründə, dəli elan edib saldırdı dəlixanaya. Bütün bunları Azərbaycanda görürük. Qaldı bu Norveç və Amerikan səfirlərinin qovulmasından sonra Vasif Talıbova şöhrət ordeni verilməsi. Mən təcbirəm, niyə ona istiqlal ordeni vermədilər?
İstiqlal?
Bəli, istiqlal ordeni vermək lazım idi ona. Naxçıvanın istiqlaliyyətini qorudu, Azərbaycandan istiqlaliyyətini qorudu, yaxşı qoruyur. Azərbaycan qanunlarından, Azərbaycan suverenliyindən yaxşı qoruyur. Və mən bunu belə izah edərdim ki, bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin məntiqi davamıdır. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev çıxış eləyirdi polis işçiləri qarşısına və onlara müraciətində belə demişdi ki, sizin əhalini dağıdarkən həddindən artıq zorakılıq işlətdiyinizə görə qərb dövlətləri məndən tələb edir ki, mən sizi cəzalandırım. Mən nə qədər hakimiyyətdəyim, sizin heç biriniz cəzalanmayacaqsınız. Yəni, o orta əsrlərdə də bilirsiniz ki, kilisə belə bir günahlardan indulgensiya verirdi, belə bir kağız verirdi, pulla satırdı ki, sən bu pul verib kağızı alsan, günahların yığılır. Yəni, bu çıxışla polisə demiş ki, mən sizin indiki və keçmişdəki, indiki və gələcək günahlarınızı yığıram. Xalqı nə qədər istəyirsiniz, zopalayın, döyün, zorakılıq işlərin, mən sizi cəzalandırmayacağım. Və bu, açıq aydın repressiya orqanlarına bir ismarı idi ki, əhali ilə davranışda bütün həddəndazəni aşıb keçin, siz cəzalanmayacaqsınız. Qaldı aşura günü insanların baş yarmağı və s. Bu, əlbəttə ki, xoşa gələn hadisə deyil. Mən Aynur xanımla tamamilə razıyam. Amma mən sizə deyim ki, bu yalnız İslam'a xas olan məsələ deyil. İndin özündə İspanyada insanın çarmıqda çəkdiyi əziyyətlərin şəbədəsi qurulur. Biri görürsünüz, cəmaat gedir, özünü zəncirlə vurur, mıxlı iplərlə vurur və s. Və bu, əlbəttə bu da deyim, xoşa gələn deyil, nə xristiyanlıqda, nə müsəlmanlıqda. Amma bu bir adətdir və bu adəti tədricən, zorakılıq etmədən, kimisə özünü yandırmağa vadar etmədən, tərbiyə ilə, təhsillə, tədricən aradan, təkamillə aradan qaldırmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, hər hansı bir adət ənəni fərmanla ləğv etmək mümkün deyil. Əlbəttə, məsələn, indi Bakıda bu Hacı İlqar İbrahimoğlunun təşkilatı bu işin bir növrəsini qoyub, aşura günlərində gedib qan verirlər, xəstələrə qan verirlər. Bu çox nəcib təşəbbüsdür. Bunu orada da təlqin etmək, tədricən təlqin etmək vardır. Amma Naxçıvan bilirik ki, Heydər Əliyevin vətənidir, İlham Əliyevin də vətənidir. Və bu adamların, bu ailənin həmin bölgədə nüfuzu çox yüksək olmalıydı. Və təbii ki, İranın o gəlib bölgədə əhalini öz tərəfinə çəkməsinə imkan yaratmamalıydı. İndi bölgədə hansısa bir əhalinin etirazları var, bunu İranın üstünə yıxırlar. Demək ki, ailənin bölgədə nüfuzu qədər güclü deyil. Elə çıxır ki, İran emisalları gəlib o ulu öndərin və onun xələfinin demək, hörmətinə, nüfuzuna üstün gəlirlər. Bu mənə gəlir ki, yanlış mövqedir. Orada heç bir İran təsir yoxdur. Sadəcə əhali bezib.
Və nədən beziblər düşmək?
Bezib bilirsiniz, Vasif Talıbovun Naxçıvanda qurduğu rejim, üsul idarəsi, xalqa rəftarı haqqında artıq bütün mətbuat yazır. Amma bilir ki, çox sərt avtoritar bir rejimdir. İnsanlar bir çox şeylərə qadanırlar. Yığışmağı, hətta çayxanları bağlayırlar. İnsanlar yığışıb danışmağa qadanırlar. Sağa-sola addım atmağı, gəlib nə isə onun fikrindən keçən qaydalara uyğun deyilsə, qanunla icazə verilmiş belə şeyləri qadağan edirlər. Yəni, bu bir artıq avtoritar yox, totalitar rejimdir. Və xalq bundan vecib. Bir də ki, bilirsiniz, yüksək işsizlik var. Orada bir güclü sənaye yoxdur. Kənd təsərrüfatı da bir yüksək səviyyədə deyil. Ticarəti boğurlar, inhisar var, məmurların inhisarı var. Və bayaq da dedilər ki, İrandan nəyəsə mal gətirmək istəyəndə onlara mal, Türkiyədən mal gətirmək istəyəndə mal olurlar və s. Və bütün bunlar əhalini bezdirib. Buna görə etirazların bu cür şəkildə ifadə edilir.
Ancaq deyək ki, Zədüş bəy, Azərbaycanın digər bölgələrində insanların vəziyyəti Naxçıvana nisbətən yaxşıdır mı?
Yaxşı deyil, amma mən sizə deyim də, hər yerdə əhali ilə dövlətin cəza orqanları üzə gələndə dövlət orqanları daha güclü çıxır əhalidən. Şəkildəki olaylar yadırdadır mı? O Tehran adlı bir biznesmeni tutdular, damladılar və işlə kəsdilər. Gəncədə və ya harada, Cəlilabadda olmuşdu bu, Astarada olmuşdu. Bakıda nə qədər olub ki, etiraz edirlər seçki saxtakarlığına, gəlirlər, tuturlar, şərliyirlər və s. Mən özüm görmüşüm ki, bir həyatsız dairə komissiyanın sədri Enullanı şərləmişdi və deyəsən bu 2005-ci ildə olmuşdu və tutturmaq istəyirdi onu. Elə mən getdik, onun güclə çıxartdıq, polisdən atası ilə getdik, çıxartdıq. Və birinci hadisə deyir ki, hər hansı bir etiraz edən insana qarşı o saat hansısa bir təxribat.
Aydındır. Sədiş bəy, sizdən sonuncu bir məsələni soruşuram, sonra sonunda Aynur xanıma söz verəcəm. Sizcə, bax, bu tip hadisələr ölkənin gələcək inkişafına necə təsir göstərir?
Bunlar bu tayin nədir?
Qısa deyəndə sonra Aynur xanıma keçirəm.
Dövlətin hörmətinə zərbədir. Qarabağ məsələsinə zərbədir. Bilirsiniz ki, Qarabağ məsələsi artıq binərmilləşib və onun taleyi tək Azərbaycan xalqından hasılı deyil. Həm də böyük dövlətlərdən, dünyanın demokratik dövlətlərindən, demokratik təsisatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan asıldı. Və Azərbaycan bu cür insan haqlarının kobud şəkildə pozulduğu dövlət adını qazandığıca ermənilər özlərinə bir gerava tapıb deyir ki, biz belə ölkədə yaşamaq istəmirik. Hərçən demək istəyirəm, Ermənistan Azərbaycandan heç yenə fərqlənmir bu sahədə və hətta mən deyərim ki, daha kriminal bir ölkədir, daha kriminal ölkədir. Amma bu belə bizə bir ziyan vuran şeydir. Azərbaycan indi Norveç bizim tərəfi müqabilimizdir. Bilirsiniz ki, Statoil şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Digər şirkət, Norveç şirkətləri fəaliyyət göstərir. Amerika dünyanın fövqəli gücüdür. Biz indi gəlib onlarla kələləşirik. Nəyə görə nə varlar Vasif Talıbı belə deyib. Və sonra da Vasif Talıbı ənam veririk, təltif edirik ki, aferin davam elə. Mənə gəlir, bu biraz Azərbaycan üçün təhlükəli bir siyasətdir.
Aynur xanım, yekunda sizin fikrinizi işləyir, sizin fikirləri işləyir.
Açığı mən çox hörmət elədiyim Zərdüş bəyin bu fikirləri ilə razılaşa bilmirəm. Ona görə ki, Azərbaycan bütövlükdə İlham Əliyevin vətənidir və onu bölmək, yalnız Naxçıvanı onun vətəni adlandırmaq mənə elə gəlir ki, doğru deyil və konkret olaraq bir daha deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, Bənənyarda baş verənlərə obyektiv bir münasibət yoxdur. Mən əminəm ki, bizim bilmədiyimiz və ona görə də heç bir şərh verə bilmədiyimiz orada bir çox məsələlər var ki, və bunu yəqin ki, açmağı düzgün saymırlar və mən orada baş verənlərə xarici dövlətlərin, xarici qüvvələrin, xüsusən də İranın əlinin olmasını çox əminliklə vurğulamaq istəyirəm. Ona görə ki, orada özünü yandırmış gəncin az sonra demək İrandakı xəstəxanaların birində müalicə olunması barədə xəbərlərin ortaya çıxarılması və o sərhəddən gizli yollarla keçirilməsi hər halda bu barədə ciddi şəkildə
onun
düşünmək üçün
bunu,
əsas
yəni
verir.
İranda səhiyyənin daha yüksək səviyyədə
aydın məsələdir. Amma onlar bunu var. Hansı yolla eləyiblər, hansı yolla keçiriblər? Amma mən düşünürəm ki, bu barədə narahatçılıq olmaq üçün, narahatçılıq keçirmək üçün kifayət qədər əsaslar var. Və mən bir nüansı da qeyd eləmək istəyirəm Babək bəy. İrandan vaxt aşırı bizim sərhədlərə, yəni bizim ölkəmizə narkotik maddələr, narkotik vəsaitlər keçirilir və çox tez-tez də bunun üstü açılır və həmin o narkotiki keçirən şəxslər İrana qaytarıldıqdan sonra bizim əlimizdə məlumatlar var ki, onlar heç cəzalandırılmırlar və azadlığa buraxılırlar. Və bu da şübhəsiz ki, həmin dövlətin, qonşu dövlətin Azərbaycana heç də yaxşı münasibətdə olmasını bir daha ortaya qoyur, sərgiləyir və mən bir daha demək istəyirəm ki, Naxçıvan blokada şəraitində yaşayan, Ermənistanın təhdidləri altında yaşayan və qonşu dövlətlərdən də bu belə deyək, təhlükələri gözləyən və bu təhdidlər altında yaşayan bir bölgədir və bu bölgədə baş verənləri mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın digər regionlarında baş verənlərdən fərqləndirmək lazımdır və Naxçıvanın rəhbərliyinə ölkə prezidenti tərəfindən mükafatın verilməsinə gəlincə mən düşünürəm ki, bunu da Bənənyar hadisələrin üzərində belə deyək, buna baxmaq da doğru deyil. Ona görə ki, yəni bu məmurun bugünə qədər Naxçıvanda gördüyü yaxşı işlər yoxdur. Naxçıvanda kifayət qədər belə deyək, təqdir olunması işlər də görülübdür. Kifayət qədər yeni, belə deyək də, iqtisadi yöndə müəssisələrin inşası, tikinti işlərinin, qurculuq işlərinin aparılması, yəni konkret olaraq bir kənddə baş vermiş bir insidentə görə uzun müddətdən bəri orada rəhbərlik eləyən bir məmurun fəaliyyətinə qiymət vermək mən düşünürəm ki, doğru deyil və əminəm ki, orada baş verənlərə hüquq mühafizə orqanları qiymət verəcək, araşdıracaq və sonra da məlum olacaq ki, heç də bizim bugün bu qədər bu məsələyə belə deyək də bir şişirtmə nöqteyi nəzərindən bir orada qeyri-adi bir proseslərin getməsindən etməsini belə deyək düşünməyimiz üçün heç də əsas yoxmuş və doğrudan da burada çox fərqli bir proses gedirmiş və mən bir daha burada xarici qüvvələrin əlinin olmasını vurğulamaq istəyirəm.
Aydın, Sədif bəy, əlavəniz var yoxsa? Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millətvəkili Aynur Cəmal qızı və politoloq Zərdüş Əlzadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.